Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ministar Svetozar Čiplić najavio nove izbore za Bošnjački nacionalni savjet u Sandžaku. Pronađeno spaljeno vozilo pretpostavlja se atentatora na Ševka Salkovića, aktivistu koalicije Vakat. Ustavni sud razmatra zahtev za zabranu 14 ekstremnih navijačkih grupa. Partije u Srbiji uživaju podršku biznis interesa na dan borbe protiv korupcije, za naš program kaže predstavnik Ujedinjenih nacija William Epante. U postizbornim nemirima na Haitiju ubijene 4 osobe. U Srbiji u toku dana zahlađenje, oseta pad temperature, a mogući sneg. U naredni pola sata poslušajte još u Skupštini rasprava povodom neočekivane odluke Srbije, opozicionar Ivan Andrić i predstavnik vlasti Božidar Đelić.
Ko je doneo odluku da Srbija bojkotuje dodelu Nobelove nagrade za mir i da li je vlada o tome odlučivala?
Radi se o ingerenciji ministarstva spoljnih poslova.
To ministarstvo je donelo odluku, a vlada nema nikakav problem.
Takva odluka u skladu sa državnom politikom Republike Srbije.
Hvala.
Na dan borbe protiv korupcije William Infante, stalni koordinator kancelarije UN-a u Srbiji, kaže za naš program da je u cilju redukovanja sukoba interesa u javnim nabavkama kompanijama u Srbiji predložio.
Predložio sam da kompanije potpišu deklaraciju protiv korupcije, kao i da svaki nameštenik u upravi za javne nabavke potpiše obavezujući dokument o izbjegavanju sukoba interesa.
Također, Robert Prosinečki danas stiže na razgovore u Beograd, prenose mediju Srbija. Dragoslav Šekularac za naš program kaže.
Znam Robija kad sam bio trener u ono vreme kad smo osvojili duplu krunu. Prvo koji igrač je bio strašan, dobar dečko, vole ga svi.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 9. decembar sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić najavio je nove izbore za Bošnjački nacionalni savet i poručio da će biti održani u roku od 60 do 90 dana od raspisivanja izbora. U izjavi za RTS poručio je da će Bošnjaci birati nove predstavnike zato što je istekao zakonom predviđen rok za formiranje tog nacionalnog saveta.
Sada se samo otvara pitanje da li će i ko sve učestvovati na izborima.
Aktivista Bošnjačke izborne koalicije Vakat Ševko Salković ubijen je na Kosovu kod sela Postenje u opštini Leposavić. U policijskom saopštenju o tom zločinu navodi se da je u napadu vatrenim oružjem na vozilo marke Toyota žrtva ostala mrtva na licu mesta, dok je njegov suvozač teško ranjen. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, portparol kosovske policije Besim Hoti izneo je posljednja saznanja.
Policija sumnja da je pronašla jedno vozilo za koje se veruje da su počinioci ovog kriminalnog akta koristili, znači tokom ovog kriminalnog akta. Isto je vozilo pronađeno, znači zapaleno negde oko 8 km dalje od mesta zločina.
Šef misije EULEX na Kosovu, Xavier Demarnak, pozvao je na mir i uzdržavanje od nasilja. Snažno osuđujem pucnjavu sa smrtonosnim ishodom u selu Postenje, u kojoj je jedna osoba izgubila život, a druga ranjena, rekao je Demarnak. Šef misije EULEX je apelovao na sve strane da se odgovorno ponašaju u ovom potencijalno osetljivom periodu, aludirajući na izbore na Kosovu. Pripadnici carine i policije sprečili su na graničnom prelazu Horgoš pokušaj krijumčarenja oko 2 kg droge, za koju se pretpostavlja da je heroin. Drogu je u medicinskom pojasu, raspoređenu oko struka u 4 paketa od oko pola kilograma, pokušao da prokrijumčari makedonski državljanin SS, inače putnik bugarskog autobusa koji saobraća na liniji Varna-Innsbruck. Ustavni sud Srbije razmatraće predlog Republičkog tužilaštva za zabranu 14 ekstremnih podgrupa koje deluju kao navijačke grupe beogradskih klubova Crvena zvezda, Partizan i Rad. Inicijativu za zabranu podnio je bivši republički tužilac Slobodan Radovanović oktobra 2009. Ponovljeno suđenje bivšem komandiru stanice policije u Suvoj Reci, optuženom za zločin nad albanskim civilima u tom mestu 99. počinje danas pred specijalnim sudom u Beogradu. Pred višim sudom nastavlja se postupak po zahtevu za rehabilitaciju Dragoljuba Draže Mihajlovića, ročištem na kojem će biti saslušan učesnik NOB-a Risto Vuković. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor izjavila je da je teško čuti za smanjenje kazne oficiru bivše JNA Veselinu Šljivančaninu u trenutku dok se haški optuženici Ratko Mladić i Goran Hadžić slobodno šetaju. Teško je prihvatljiva bilo kakva činjenica koja bi govorila da Šljivančanin nešto nije znao. On je bio visoko pozicioniran, rekla je Kosor, komentarišući smanjenje kazne Šljivančaninu sa 17 na 10 godina zatvora. Hrvatska treba da ubrza sudske procese za ratne zločine ili će većina osumnjičenih izbeći da bude izvedena pred lice pravde, saopštila je Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International. Amnesty u najnovijem izveštaju o ratnim zločinima u Hrvatskoj poziva vlasti u toj zemlji da procesuiraju odgovorne za ratne zločine, ali i da istraže javno iznesene tvrdnje da su neki visoki politički i vojni funkcioneri, poput Vladimira Šeksa, Tomislava Merčepa i Davora Domazeta, učestvovali u ratnim zločinima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Štefan File otvorit će konferenciju Evropske unije i Zapadnog Balkana, na kojoj učestvuje i premijer Srbije Mirko Cvetković, kao i premijer Crne Gore Milo Đukanović i član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. Nakon što je Australija saopštila da će Julianu Assangeu, osnivaču Wikileaksa, inače svom državljaninu, ponuditi pravnu pomoć, ministar inostranih poslova te države, Kevin Rudd, izjavio je da Assange ne može biti jedini odgovorni.
Mr. Assange is not himself responsible.
Gospodin Assange nije sam odgovoran za neovlašćeno puštanje 250.000 dokumenata iz američke diplomatske mreže. Amerikanci su također odgovorni za to.
The Americans are responsible for that.
Kaže ministar inostranih poslova Australije Kevin Rudd, a 4 osobe su poginule dok je veći broj ljudi povređen u demonstracijama na Haitiju koje su izbile posle objavljivanja rezultata prvog kruga predsjedničkih izbora. U Port-au-Prince-u zapaljene su stranačke prostorije jednog od dva predsjednička kandidata koji su ušli u drugi krug. Međunarodni dan borbe protiv korupcije obeležava se danas sa ciljem da se ukaže na rasprostranjenost ove negativne društvene pojave i promovišu efikasnije mere za njeno suzbijanje. Ministar trgovine Slobodan Milosavljević izjavio je da hleb neće poskupeti do kraja godine, a da će svako dalje poskupljenje usloviti cena pšenice. Na dnevnoj smo vezi s pekarima, činimo sve što možemo kako bismo odbranili cenu hleba, rekao je Milosavljević. Također Milosavljević izjavio i da zbog probijanja projektovane inflacije niko ne osjeća poboljšanje standarda, pa ni on. Naprotiv, vidim da je moja kupovna moć u padu, iako s ministarskom platom od 100.000 dinara zarađujem više od proseka, objasnio je Milosavljević. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,1%, tako da je zvanični srednji kurs 107,37 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Prema zvaničnom srednjem kursu, evro vredi oko 10 para više nego juče.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom početku idemo u Kosovsku Mitrovicu. Aktivista bošnjačke izborne koalicije Vakat Šepko Salković ubijen je na Kosovu kod sela Postenje u opštini Leposavić. Portparol kosovske policije Besim Hoti potvrdio je našoj Jasmini Ščekić da je Salković ostao na mestu mrtav, dok je njegov vozač Edvin Isalamović teško ranjen.
Još je rano pričati o bilo kakvim motivima ili o konkretnim okolnostima ovog kriminalnog akta. Ono što je, znači, sad najnoviji detalj, znači, toga, znači, policija sumnja da je pronašla jedno vozilo za koje se veruje da su počinioci ovog kriminalnog akta koristili, znači, tokom ovog kriminalnog akta. Isto je vozilo pronađeno, znači, zapaleno negde oko 8 kilometara dalje od mesta zločina.
U kom pravcu? 8 kilometara prema Mitrovici ili prema...
Prema Mitrovici, znači, od Leposovića prema Mitrovici, no, 8 kilometara dalje od mesta zločina.
Iz bošnjačke izborne koalicije Vakad potvrdili su da su žrtve incidenata aktivisti te koalicije. Šef misije EOLEX Xavier Demarnjak najoštrije osudio ovaj napad i poručio da će EOLEX pomoći kosovskoj policiji u istrazi oko ovog incidenta. Podsećamo, prethodnih meseci zabeleženo je niz incidenata, uglavnom u severnoj kosovskoj Mitrovici i susednom Zvečanu, u kojima su meta napada bili Srbi koji sarađuju sa kosovskim i međunarodnim institucijama na Kosovu. U oružanom napadu koji se letos dogodio u severnom delu Kosovske Mitrovice, ranjen je Petar Miletić, generalni sekretar Samostalne liberalne stranke i poslanik u Skupštini Kosova. Miletić je pogođen sa 3 hice u obe noge. Regionalni portparol Kosovske policije Besim Hoti izjavio je da je oružani napad na Miletića okvalifikovan kao pokušaj ubistva. U dvorištu porodične kuće Momčila Arlova u Zvečanu prošlog meseca zapaljeno je vozilo marke Peugeot 307, koje je u potpunosti uništeno, a materijalna šteta pričinjena je i na garaži gde se vozilo nalazilo. Arlov je programski direktor Centra za razvoj civilnog društva u Kosovskoj Mitrovici. Poslednji napad dogodio se u Zvečanu kada su nepoznata lica bacila eksplozivnu napravu na porodičnu kuću Dragana Stojkovića. U ovom napadu nije bilo povređenih. Policija i dalje traga za organizatorima i počiniocima svih ovih napada. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić najavio je nove izbore za Bošnjački nacionalni savet i poručio da će biti održani u roku od 60 do 90 dana od raspisivanja izbora. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku gospođa Semiha Kačar iz Sandžačkog odbora za ljudska prava. Gospođo Kačar, možete li vi da naslutite kakve će posljedice imati ovakva najava gospodina Čiplića, odnosno mogućnost da izbori za Bošnjački nacionalni savet budu ponovo održani nakon svih komplikacija koje smo imali?
Ono što se zamera državnim organima jeste njihovo tendenciju odnosno arbitriranje unutar sporova bošnjačke zajednice kao i ovdje ovom prilikom oko formiranja bošnjačkog saveta. Nije dobro što su pregovori prekinuti iz razloga što bez obzira ako se raspišu novi izbori, a imamo poruke s druge strane da će se bojkotovati izbori, znači da bez obzira i ako se raspišu novi izbori neće doći do prevazilaženja podela, kako god da se završi imat ćemo dva bošnjačka saveta.
Imat ćemo i dalje tenzičnu situaciju u samom Sandžaku, odnosno Novom Pazaru. Poslušajte molim vas na 27 sekundi šta je ministar Čiplić rekao i kako je objasnio nameru vlade Srbije.
Sada se samo otvara pitanje da li će i ko sve učestvovati na izborima. To jest, otvara se pitanje da li oni politički činioci u bošnjačkom narodu koji će se pojaviti na novim izborima za nacionalni savet mogu zapravo neki od njih da prevaziđu nekakve individualne političke interese i da nacionalni savet vide kao nešto što treba da služi u korist Bošnjacima, a ne da služi nešto kao sredstvo ili svrha njima u korist.
Čuli ste što je rekao ministar Svetozar Čiplić, sa nama ovog jutra iz Sandžačkog odbora za ljudska prava gospođa Semiha Kačar. Još ću vas podsjetiti da je većinu na ovim izborima ranijim imao Muamer Zukorlić, odnosno njegova Bošnjačka kulturna zajednica koja je osvojila 17 mandata, a onda je uz dva mandata predstavnika sa liste Bošnjačkog preporoda pokušala da formira većinu. Gospođo Kačar, kakvu vi reakciju Zukorlića očekujete? On ne prezao demonstracija, incidenata, izlaska na ulicu. Mislite li da bi to moglo se dogoditi ovog puta?
Verovatno će doći do bojkotovanja izbora sa strane bošnjačke kulturne zajednice, što nije dobro, kao što sam pomenula. A također i prijetnje internacionalizacijom Sandžaka također ne vode u dobro i mogu uploviti u neke opasne vode, s obzirom da imamo ovdje veliku podeljenost unutar bošnjačke zajednice, kako po verskoj, da kažem, tako i političkoj osnovi, a što također dovodi do uznemirenja svih građana ovdje. Ono što je neophodno bilo da se pregovori nastave.
U svakom slučaju jasno je da je učinjeno niz koraka koje situaciju u Novom Pazaru čine neizvesnom, a po svemu sudeći činit će još neizvesnije. Mogu da se nama iz Sandžačkog odbora za ljudska prava bila gospođa Semiha Kačar. Hvala vam na ovom razgovoru.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar Čiplić najavio nove izbore za Bošnjački nacionalni savet u Sandžaku. Pronađeno spaljeno vozilo pretpostavlja se atentatora na Šepka Salkovića, aktivistu koalicije Vakat. Ustavni sud razmatra zahtev za zabranu 14 ekstremnih navijačkih grupa. Partije u Srbiji uživaju podršku biznis interesa na dan borbe protiv korupcije. Za naš program, kaže predstavnik UN-a William Infante. U postizbornim nemirima na Haiti ubijene 4 osobe. Vestima dana dodajemo još u Srbiji u toku dana zahlađenje, 7 pad temperature, a mogući sneg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Ovaj dan obeležava se od 9. decembra 2004. pošto su godinu dana ranije Ujedinjene nacije usvojile Konvenciju protiv korupcije. Tim povodom stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji, William Infante, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da aktuelna vlada Srbije ima volju i ulaže istinske napore u borbi protiv korupcije. Upitan da prokomentariše navode Miroljuba Labusa, bivšeg potpredsjednika vlade, da tajkuni finansiraju sve partije, kao i tvrdnje čelnice vladinog antikorupcionaškog saveta da su partije i tajkuni formirali infrastrukturu korupcije u Srbiji, Infante navodi.
I would say that Deputy Prime Minister Labus was absolutely on track.
Mislim da je bivši potpredsjednik vlade Labus apsolutno u pravu. Mi znamo da političke partije u Srbiji uživaju podršku biznis interesa, ali mislite li da to nije slučaj u Sjedinjenim Državama ili u bilo kojoj drugoj državi? Naravno da jeste. Ono međutim što je važno jeste da Srbija ulaže napore da tome stane na put. Primjera radi, trenutno imamo predlog zakona o finansiranju političkih partija koji će, nadamo se, biti usvojen iduće godine. To razume se, neće rešiti problem jer usvajanje zakona samo po sebi i ne može da ga reši. Probleme rešava primjena zakona. Dakle, od toga da li će se zaista primjenjivati zakon o finansiranju političkih partija, zavisit će da li ćemo izaći iz kruga političke arbitrarnosti i političke patronaže, iz partijske uzurpacije države. Mislim da se situacija razvija u tom pravcu. Infrastruktura korupcije koju ste pominjali je upravo oblast koja generiše najveću incidenciju korupcije. Tu spada i finansiranje političkih partija, kao i javne nabavke. Ekonomski i sektor za evropske integracije, delegacije Evropske komisije u Srbiji, s kojim tesno sarađujemo u promociji svih aspekata odgovornosti i transparentnosti uprave, iznao je podatak da Srbija gubi godišnje između 400 i 800 miliona evra zbog neregularnosti u javnim nabavkama. Neki od tih propusta posljedica su lošeg sistema, a ne korupcije, dok su neki nesumnjivo rezultat korupcije. Oni se mogu otkloniti većom transparentnošću.
Jasna Mladić over at the Ministry of Telecoms is moving to promote e-procurement.
U tom cilju Jasna Matić, ministarka za telekomunikacije, inicirala je uvođenje online javnih nabavki. Također, predsjednica parlamenta pokrenuće uvođenje e-parlamenta, online parlamenta. Sve ove mere učinit će vladu odgovornijom, transparentnijom i orijentisanijom ka potrebama građana. Naravno, sve ovo treba da počne od javnih nabavki. Nisam radio samo u jednoj, nego u više država. Jedna od njih bila je recimo Indonezija, koja slovi za jednu od najkoruptivnijih zemalja. Imam iskustva i s drugim zemljama u Severoistočnoj Aziji. U svim tim državama postoji problem javnih nabavki. Ako me pitate da li Srbija čini nešto da taj problem reši, odgovor je da. Uprava za javne nabavke pod predsjedavanjem gospodina Predraga Jovanovića zaista veoma dobro radi. Moramo međutim, i to je ono što sam predložio otvarajući konferenciju o antikorupcijskim merama u privatnim kompanijama koje su udružile napore da promovišu transparentnost, učiniti dve stvari. Predložio sam da kompanije potpišu deklaraciju protiv korupcije, kao i da svaki nameštenik u upravi za javne nabavke potpiše obavezujući dokument o izbjegavanju sukoba interesa. Dakle, kada se predstavnici kompanija nađu sa činovnicima iz resora javnih nabavki, treba da insistiraju da se ti zvaničnici potpisom obavežu da neće ući u konflikt interesa. To je M jednostavno, M ne košta ništa. Iz toga svaka vladina agencija to treba da učini i svaka kompanija to treba da zahteva.
Kaže za Radio Slobodna Evropa koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji William Infante.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ustavni sud Srbije razmotrit će danas predlog Republičkog tužilaštva za zabranu rada 14 ekstremnih podgrupa koje deluju kao navijačke grupe beogradskih klubova Crvena zvezda, Partizan i Rat. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je bivši predsjednik Ustavnog suda, gospodin Slobodan Vučetić. Gospodine Vučetiću, tužilac Slobodan Radovanović podneo je zahtev za zabranu ovih grupa još 16. oktobra 2009. godine. Da li smo predugo čekali da Ustavni sud to uzme u razmatranje?
Pa ne znam zaista da smo predugo čekali. Ja mislim da se predugo čekalo za preduzimanje mera protiv tih navijačkih grupa i to ne pred Ustavnim sudom, što je možda poslednje mesto gdje treba rešavati probleme navijačkih grupa. Već se jako predugo čekalo od strane klubova i policije da se suzbije njihovo delovanje, jer su navijačke grupe u pitanju, njihovo nasilničko ponašanje, to je ipak pre svega posao za policiju, klubsku upravu, a ne za Ustavni sud. Ali dobro, sada se to nalazi pred Ustavnim sudom.
U svakom slučaju, pitam vas, na osnovu vašeg iskustva, možete li reći, prošlo je više od godinu dana od kako je podneta inicijativa, da li to ipak jeste previše vremena, s obzirom na to da nijedna od ovih grupa tokom čitavog perioda nije mirovala? To govore posljednji događaj.
Pa to jeste dosta vremena, ali treba imati u vidu da Ustavni sud u međuvremenu radio nepotpuno sastav, drugo da je opterećen užasnim brojem predmeta, recimo nekoliko hiljada ustavnih žalbi, 800 žalbi, ustavnih žalbi neizabranih sudija. Tako da mislim da je problem onome što sam ja ranije rekao, da decenijama ili najbolje rečeno u posljednjih 20 godina nadležni državni organi koji nisu sudski, ustavno sudski, nego policija, tužilaštvo, sudstvo, nisu progonili mafijaše iz redova navijača, kriminalce, kako oni kažu, koji su organizovani tamo ne radi navijanja ili ne bar pre svega ili ne samo radi navijanja, nego i radi vršenja raznih krivičnih dela, nasilja, otmica, ucena, trgovine drogom i tako dalje. To nije posao ustavnog suda. Ja inače ne mislim da to prikladna inicijativa u principu.
Zašto?
Pa prosto zato što ja nisam nigdje pročitao da su te navijačke grupe registrovane kod nadležnog državnog organa, kod nadležnog ministarstva kao organizacije.
Pa ne postoji li zakonska mogućnost ukidanja grupa koje šire nacionalnu, versku, rasnu mržnju?
Postoji zakonska osnova ne za ukidanje grupa koje vrše takvu mržnju, šire takvu mržnju, ako nisu registrovane, one pravno ne postoje. Ja uopšte ne znam kako će, uz ogradu, da ne znam pouzdano da li su te navijačke grupe registrovane kod Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva državnu upravu i tako dalje, jer Ustav predviđa obavezno upisivanje u registar svih oblika udruživanja građana. I samo one organizacije koje su upisane u registar, sudeći po onome što sam preko medija čuo, to su relativno samo nešto prikrivene, kriminogene grupe koje se prikrivaju ili sakrivaju iza navijačkih zastava.
Znate kako, pred Ustavnim sudom je zahtjev za ukidanje, odnosno zabranu grupe 1389 i obraza. Da li ti formalni problemi, kao što je pitanje njihove registracije, može uticati i na njihovu zabranu, čemu će se tek takle raspravljati?
Meni koliko je poznato, te grupe, ta isto grupe, to su
organizacije.
To su praktično političke organizacije koje su, koliko ja znam, registrovane, prijavljene, zvanično registrovane kao takve, kao političke organizacije, odnosno politička udruženja građana ili udruženja građana ili već kako se zovu. Ako su već registrovani na odgovarajući način, ja koliko znam, one spadaju u organizacije koje su podložne i formalno podložne ocjeni Ustavnog suda. Ako se dokaže, a to po svojoj prilici nije teško, sudeći prema nekim manifestacijama konkretnim, da su djelovale u pravcu ugrožavanja ljudskih prava, ili tu svakako postoji mnogo čvršći osnov za odluku Ustavnog suda. Ali opet kažem, kad su navijačke grupe u pitanju, ako nisu nigde registrovane u smislu upisane kod nadležnog državnog organa, Ustavni sud će imati velikih problema da ukine nešto što pravno ne postoji.
Podsjetit ću u ovom trenutku koje su grupe danas na tapetu. To su Ultra Boys, Belgrade Boys, Ultras, Alcatraz, Ludaci Padinska Skela, Anti-Romi, South Family, Headhunters, Shadow, Extreme Boys, Čuvari Časti, Brain Damage, United Forces, 1987. Ovog jutra sa nama bio bivši predsjednik Ustavnog suda, gospodin Slobodan Vučetić. Hvala vam na ovom razgovoru.
Slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odluka da se bojkotuje dodjela Nobelove nagrade kineskom disidentu Liu Xiaobou neće biti promijenjena uprkos oštrim protestima iz Europskog parlamenta i Europske komisije, piše današnji Blic. Istovremeno Dnevnik danas donosi izjavu šefice preslužbe predsjednika Srbije, Borisa Tadića, Jasmine Stojanov. Ona kaže kako predsjednikov kabinet nije bio konsultovan prilikom donošenja odluke o bojkotu. Ministar inostranih poslova Vuk Jeremić izjavio je za B92 kako veruje da problem sa Nobelovom nagradom neće ugroziti odnose Srbije sa Europskom unijom.
Ja razumem da postoji određeno razočaranje u jednom broju prestonica i ne mogu da krivim nikoga koji se ne nalazi najzadovoljniji ovom odlukom, ali kažem, u ovom poslu ne možete uvek i na svakom mestu zadovoljiti baš svakog.
Također, Vuk Jeremić je pojasnio zbog čega je Beograd doneo kontroverznu odluku.
Koliko god mi poštujemo vrijednost ljudskih prava. Isto tako moramo prilikom donošenja odluka da uzmemo u obzir činjenicu kakvu vrstu bilateralnih političkih odnosa imamo sa ključnim činiocima u svetu. Kina je nesumnjivo jedan od ključnih činilaca u današnjem svetu i rekao bih više od toga, Kina je jedan dokazani prijatelj Srbije. I u trenucima kada je ovoj zemlji bilo izuzetno teško, Kina nam je pružila bezrezervnu, nesebičnu podršku i kada dobijete takvu jednu vrstu podrške od jedne tako uticajne zemlje kao što je Kina, to izuzetno mnogo znači. Ova odluka nije donesena olako i možda ne ostavlja baš najbolji osjećaj u stomaku, ali nakon dužeg vaganja opredelili smo se za ovakav potez, pogotovo imajući u vidu činjenicu da govorimo o jednoj nagradi. U svo dužno poštovanje jednom značajnom broju istorijskih velikana koji su joj primili, to je ipak jedna nagrada koju je pre dve godine dobio Martti Ahtisaari, koji po našem dubokom uverenju je mnogo šta zaslužio osim nagrade za svetski mir.
Čuli ste što je rekao Vuk Jeremić, rasprava se jučer raspansala i pod krovom parlamenta. Na odboru za evropske integracije Liberalno-demokratska partija Ivan Andrić i vicepremijer zadužen za evrointegracije Božidar Đelić.
Ko je doneo odluku da Srbija bojkotuje dodelu Nobelove nagrade za mir i da li je vlada o tome odlučivala? Pitam zašto mislim da je to vrlo skandalozna odluka i ko uopšte ima pravo da na takav način obruka zemlju i svrstaje u jedan red da anticivilizacijskih zemalja.
Moram da kažem da već takve karakterizacije za 16-17 zemalja, 18 zemalja je veoma teška optužba i za njihove građane i za one koji su izabrali, tako da sigurno je da Vlada Republike Srbije ne deli takvo mišljenje. Sa druge strane, radi se o ingerenciji Ministarstva spoljnih poslova. Naša zemlja, kao i sve druge zemlje, vodi jednu spoljnu politiku koja pre svega je usklađena sa našim nacionalnim interesima.
I ovdje to ministarstvo je donelo odluku, a Vlada nema nikakav problem sa takvom odlukom. Mislim da je to u skladu sa našim, sa interesima Srbije.
Takva odluka u skladu sa državnom politikom Republike Srbije.
Hvala.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Robert Prosinečki danas dolazi u Beograd na razgovor o mogućnosti da postane trener Crvene zvezde. Ovaj čuveni hrvatski fudbaler potvrdio je to u razgovoru za današnji Pres i dodao: "Želim da Crvena zvezda bude poštovana u svetskim okvirima, u svakom slučaju spreman sam da reskiram i zato stižem u Beograd." Kako se u Srbiji dočekuje njegov povratak, čućete u prilogu Zorana Glavonjića.
Prosinečki je tu, Prosinečki! Mihajlović u sredinu!
Sa njim u timu Zvezda je te daleke 91. dotakla Zvezde, da bi se posle toga svih ovih godina spuštala do današnje apsolutno beznačajne uloge u evropskom fudbalu. Dragoslav Šekularac, legenda kluba sa beogradske Marakane i jugoslovenskog fudbala, za naš program kaže da je dolazak Prosinečkog fantastična vest.
Znam Robija kao dobro dečka, kad sam bio trener u ono vreme kad smo osvojili duplu krunu. Prvo kao igrač je bio strašan, ali se zna da je on fenomenalan. Slušajte, ima on bogato iskustvo, dobar dečko, vole ga svi i mislim da je to od svega najbolji potez Crvene zvezde.
Tomislav Židak, novinar zagrebačkog Jutarnjeg lista, za naš program kaže da navijači Dinama sigurno nisu oduševljeni mogućim Robijevim prelaskom u Zvezdu, ali da većina hrvatske javnosti nema ništa protiv.
Odabrao je Zvezdu zato jer ipak je tamo ostvario apsolutno najbolje igračke dane i ta uspomena u njemu nikada nije izbljedila.
A kada se radi o mogućnosti da Prosinečki Zvezdu vrati na staze stare slave, Tomislav Židak kaže:
"Mislim da će on pokušati napraviti dobar posao, ali nisam siguran da će uspjeti. Jer dolazi u jedan klub koji je apsolutno u ovom času najslabiji od bivše jugoslavenske velike četvorke."
Dok Dragoslav Šekularac veruje da ipak ima nade ako Robi odoli ovdašnjim problemima.
Smo mi nacija koja ne trpimo velika imena. Uzmemo početnike, onda ih smenjujemo. A to kod Robija neće moći, ali ipak ima on jedno veliko ime i ima autoritet.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar Čiplić najavio nove izbore za Bošnjački nacionalni savjet u Sandžaku. Pronađeno spaljeno vozilo pretpostavlja se atentatora na Ševka Salkovića. Ustavni sud razmatra zahtjev za zabranu 14 ekstremnih navijačkih grupa. Partije u Srbiji uživaju podršku biznis interesa, kaže za naš program predstavnik UN-a Infante. Nemojte da vas zavara trenutnih 15 stepeni u Beogradu. U toku dana bitno zahlađenje, večeras mogući sneg. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 9. decembar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.